Potom im hovoril, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. A povedal všetkým, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil. Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojej a otcovej i sláve svätých anielov. Amen. Možno si kladiete otázku, prečo dnes znejú texty, ktoré sa týkajú skôr Veľkého piatku a ukrižovania, než vzkriesenia a radosti zo vzkriesenia. Jednak preto, že stále je veľkonočné obdobie. A potom, že chcel by som z tých 12 košov zozbírať niekoľko odrobiniek. A tieto odrobinky sa mi nakoniec ukázali ako veľké posolstvo, ako evanjelium, ktoré má veľmi pozoruhodnú súvislosť práve s radosťou zo vzkriesenia. Chcem priblížiť tri stretnutia s Ježišom, ktoré sa odohrali tak neplánovane, akoby mimochodom, ale boli pre zúčastnených rozhodujúce. To prvé stretnutie sa týka Šimona Kyrenejského. Dve evanjelia uvádzajú, že keď šiel spola, prinútili ho, aby niesol Ježišov kríž. Skúsme si trošku plastickejšie predstaviť tú situáciu. Bol toho plný Jeruzalem. Rebel, rúhač, revolucionár, ktorý sa vydáva za spasiteľa, má byť ukrižovaný. Mesto vrie, ľudia sa dohadujú. Jedni sú za, druhí proti. Hovoria o odsúdení v židovskej rade Herodesovi, Pilátovi, Barnabášovi. A Šimon si povedal, ja už toto nemusím. Mám toho plné zuby. Stále sa tu riešia nejaké pletky, kauzičky, aféry. Už mám toho dosť, radšej chcem robiť niečo poriadne a užitočné. A tak sa teda vybral do pola. V usilovnej práci strávil celé dopoludnie, prišiel čas obeda, pobedal sa domov, aby sa najedol, trochu si oddychol a skryl sa pred horúcim slnkom. Prechádzal uličkami Jeruzaléma, počul krík, rozruch, aj ho lákalo vidieť, čo sa deje, ale zároveň sa nechcel namontovať do nejakej davovej hystérie, chcel zostať len na okraji. A vtedy ho uvidel doráňaného, zbedačeného, odsúdenca, ktorý s vypätím posledných síl nesie brvno kríža a už nevládze a padá. A vtedy ho zdrapila nejaká surová ruka a počul úsečný, rázny pokyn, hej ty, neobsmietaj sa tu, zober ten kríž a budeš ho niesť až na Golgotu. No bolo mi toto treba. Na čo som sa tu ja, hlupák, pristavil? Ešte ma aj ušliapu a ubijú v tomto dave ako tohoto nešťastníka. Nož, ale čo má robiť? Čo zmohol oproti rímskym mečom? Zobral kríž a išiel. Viacej sa v evanjeliách o Šimonovi Kyrenejskom nič nepíše. Hoci niesol kríž rovnako ako Ježiš, ale on len tak mimochodom. Predsa však v Novej zmluve nachádzame o tomto Šimonovi ešte jednu nepatrnú zmienku, a to v súvislosti s akýmsi Rúfom, ktorého dáva pozdravovať apoštol Pavol v závere listu apoštola Pavla Rímským, kde pozdravuje mnohých ľudí a medzi inými dáva pozdravovať aj Rúfa. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, ktorá aj mne bola matkou. A v evanjeliu podľa Marka čítame, že Šimon Kyrenejský bol otec Alexandrov a Rúfov. A teda je dosť možné, že tohoto Rúfa, syna Šimona Kyrenejského, ktorý niesol kríž, dáva Pavol pozdravovať a zároveň spomína aj jeho mamu, zrejme teda Šimonovú manželku, ktorá bola Pavlovi ako matka. Dúfam, že máte jasný obraz o týchto rodinných vzťahoch. Ak nie, tak to prečítajte. Šimon zobral Kristov kríž len tak mimochodom, len na kúsok cesty. Aj to z donútenia. A môžeme sa len domnievať, že ako jeho manželka, teda tohoto Šimona Kyrenejského, tak jeho syn, Rúfos, aj on bol ten, ktorého stretnutie s Ježišom a jeho kríž zmenili úplne zásadným spôsobom. Že odtedy on, Šimon Kyrenejský, jeho manželka a jeho dvoja synovia, Alexander a Rúfos, alebo Rúfus, žili pre Krista. Koľkým už takto Ježišov kríž zmenil život? Spočiatku ho brali len tak z donútenia. Pretože rodičia chcú, alebo starí rodičia, stará mama, starý otec ma nútili chodiť do kostola, modliť sa, alebo čítať Bibliu, tak sa mi nechcelo. Ale dnes, aký som vďačný práve týmto mojim najbližším, že tak dbali o moju vieru a že aj keď sa mi do týchto vecí vôbec nechcelo, že ma takým láskavým, rodičovským alebo starorodičovským spôsobom donútili a dnes ju beriem a chápem, vnímam ako to najzácnejšie pre svoj život, čo chcem odovzdávať aj svojej rodine a svojim potomkom. Dovolte mi ešte jednu takú veľmi osobnú skúsenosť s Golgotou. Bolo to pred vyše 20 rokmi pri mojej prvej návšteve Jeruzalema. Navštívili sme katakomby, také podzemné chodby. Miestami boli také úzke a tesné, že človek musel ísť sklonený a skoro až bokom, aby prešiel. Bol som v strede skupiny. Tí, ktorí išli prví, zastali, nevedno prečo, asi kvôli skupine, ktorá zastala pred našou. A tí vzadu sa začali na mňa tlačiť. Zmocnila sa ma neopísateľná úzkosť a neprekonateľný strach. Mal som pocit, že sa zadusím a že to neprežijem. Klaustrofobici vedia, o čom je reč. Našťastie sa zovretie rýchlo uvoľnilo, ja som si vydýchol, ale aj tak som to potom asi hodinu ešte predýchal. Krátko na to sme prišli na Golgotu. Stali sme v rade do Kristovho hrobu, ktorý je v takej malej kaplnke. Keď som zbadal ten vstup, úzučký a nízky a potom stiesnený priestol pri hrobe, chcel som sa otočiť a odísť. Otec ma prehovoril, aby som išiel, že dá pozor, aby sa ľudia na nás netlačili. Lenže poznáte ľudí a dáv, aj tak sa natlačili. Chytil som sa vo vnútri tej kaplnky mramorovej dosky, ktorá zakrývala miesto Kristovho hrobu a pomyslel som si, Bože, o čo väčšiu úzkosť si ty prežíval? Viete, ja sa považujem skôr za racionálneho a skeptického človeka, ale občas sa mi stane niečo, na čo nemám vysvetlenie. Aj o tom pochybujem, aj to prehodnocujem, aj si to zdôvodňujem, ale nakoniec jednoducho musím uznať a prijať, že to je proste tak. A to sa stalo aj v tej chvíli, že proste strach a úzkosť zmizli. Jednoducho boli v okamihu preč. A zaplavila ma radosť a pokoj, takže mi tá tlačenica v tom malinkom priestore už vôbec nevadila. A z toho hrobu som vyšiel v podstate ako šťastný človek. Keď Pán Ježiš hovorí, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. A potom, kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. A kto by stratil život pre mňa, zachrání si ho. Tak povedzme si na rovinu, že nám takáto výzva neznie vôbec dobre. Proste zobrať kríž každý deň a tak nasledovať Pána Ježiša Krista. Do čoho nás tu on núti? Do čoho nás tlačí? Stratiť život a tak sa zachrániť? Je to niečo, ako keď nútia toho Šimona Kyrenejského, ktorý len mimochodom šiel popri tej procesii, zober tento kríž. Alebo keď vás tlačia do toho hrobu a vás zachvácuje úzkosť a strach a nechcete tam vstúpiť. Hovoríte si, toto nie je pre mňa, toto nie je nič, čo by som chcel, radšej chcem odísť z tejto situácie. Ale keď sa toho kríža dotknete, keď do toho hrobu vkročíte, tak uvidíte a pocítite to nepochopiteľné, čo povedal Pán Ježiš Kristus zápätí o svojom kríži a o bremene, ktoré máme niesť. Môj kríž je lahodný a moje bremeno je ľahké. Chce to len jedno. Zobrať ho a vstúpiť tam. A o ostatné sa on postará. Ten druhý príbeh sa tiež týka kríža, konkrétne Lotra na kríži, ktorý sa dostal do raja tiež akoby len tak mimochodom. V Evanjeliu podľa Lukáša 23. kapitole čítame. A jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, či nie si ty Kristus, zachráň seba i nás. Ale ten druhý ho zahliakol. Ani ty sa nebojíš Boha, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi, Pán Ježiši, rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raj. Obdobie reformácie v Nemecku malo viacero veľkých mien a medzi nich určite patrí Erasmus Rotterdamský, reformný katolík, vynikajúci biblista a teológ, výnimočný učenec, ktorého meno aj dodnes nesú výmenné študijné programy, tzv. Erasmus. Vydal novú zmluvu v pôvodnej gréčtine a Luther ju používal pri svojom preklade Biblie. Tento Erasmus povedal, že keby mal mať svojho osobného patróna, tak by ním určite bol Lotor na kríži, kvôli tomu, že tak málo teológie stačí na to, aby sa človek dostal do raja. A celá teológia toho zločinca bola, zrešil som a zaslúžim si trest. Ale ty, Pane, si spravodlivý a prosím ťa, príjmi ma k sebe. To je všetko. A stalo sa. Mnohí špekulujú, že si obrátenie k Bohu odložia až na obdobie, keď budú starí. Najlepšie na poslednú chvíľu, aby ich kresťanstvo nejako neobmedzovalo, aby si to všetko, čo tento svet ponúka, mohli užiť a keď už nebudú vládať si užívať, tak radšej uveria. Problém je v tom, že nevieme, kedy tá chvíľa posledná bude. A preto dávam také skromné odporúčanie, radšej treba každú chvíľu žiť ako tú poslednú. Či sme mladí alebo starí. Tretím je príbeh evangelistu Marka. Iba Marek zmieňuje mládenca, ktorý šiel za Ježišom do Getsemanskej záhrady, keď Ježiša tam prišli zatknúť vojaci. Mal na sebe prehodenú len plachtu. Vojaci chceli tohoto mládenca zlapať, ale on sa im vytrhne, nechá im plachtu v rukách a uteká preč nahy. Asi to vôbec nebola príjemná situácia. Jedna z možných verzií hovorí o tom, a v skutkoch apoštolov je o tom niekoľko zmienok, že tento mládenec mohol byť Marek. Aj keď evangelista Marek jeho meno nespomína, ale keďže je jediný, ktorý spomína túto udalosť, tak zrejme opisuje autobiografickú skúsenosť. Ten Marek, ktorý mal zrejme meno aj Ján, teda Ján Marek, ktorý sa stal spoločníkom apoštola Petra na jeho misijných cestách a podľa toho rozprávania apoštola Petra zaznamenal evanjelium, ktoré je najstaršie a najautentickejšie zo všetkých evanjelií. Sám Marek sa stal horlivým a neohrozeným apoštolom pána Ježíša Krista a zomrel mučenickou smrťou v egyptskej Alexandrii. Bežal za Ježíšom len tak, v hektike tej noci, tej situácie. A to stretnutie s ním, práve tá hektická a možno traumatizujúca, dramatická skúsenosť zmenila celý jeho život. Toľko teda príbehy. Vidíme, aké rôzne cesty a spôsoby si Pán používa na to, aby nás priviedol k sebe. Či už na začiatku stojí donútenie, alebo na konci pokánie, alebo medzi tým nejaká dramatická, až traumatizujúca skúsenosť, to najdôležitejšie je, aby sa jeho príbeh stal našim príbehom. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet a samého seba by stratil alebo by si uškodil? Kto získal jeho, získal to najviac, to najvzácnejšie, spasenie a večný život. Vďaka mu za to. Amen.